15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ovo su novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Imunizacija građana protiv COVID-19 je pitanje nacionalne bezbednosti i društvene odgovornosti, poručila premijerka Ana Brnabić.
48% punoletnih građana ne može da štiti sve. Mislim da je ovo takođe pitanje građanske dužnosti i društvene odgovornosti. Mladi, u stvari, bi trebalo da vode ovo sve.
Mali maturanti današnjim rešavanjem kombinovanog testa završili polaganje završnog ispita.
Zadovoljan sam, nije bio toliko težak i većina zadataka je bila na zaokruživanju, što nam je olakšao.
Pa najviše sam zadovoljena kombinovanim testom. Jeste da je on imao istoriju koja mi je relativno bila najteža, ali ostali predmeti su bili lakši.
U Briselu lideri Evropske unije nastavljaju samit prvog dana, odbačen predlog o samitu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U snažnom nevremenu praćenim tornadom koje je pogodilo jugoistok Češke nastradalo najmanje 5 osoba, stotine njih povređeno. Uoči dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga nadležni ukazuju na značaj razmene informacija svih relevantnih organizacija.
Mi negde se mi intenzivno trudimo da stavimo akcenat na tom multidisciplinarnom pristupu, odnosno multisektorskoj saradnji, i da ojačamo na jedan od najboljih stvari kako to može se postigne ta razmena informacija.
Damir Mikec osvojio srebrnu medalju vazdušnim pištoljem prvog dana svetskog kupa u Osijeku. Sutra oblačno i malo svežije, temperatura do 33 stepena. I danas je vrelo u Srbiji, temperatura do 39 stepeni, lokalno je moguće i do 40, a u 15 sati najtoplije sa 38 stepeni u Zaječaru i Negotinu. Meteorolozi upozoravaju da nas do kraja dana očekuju lokalni obilni pljuskovi, grad i jak olujni vetar u pojedinim delovima naše zemlje, a u centru Beograda na Trgu Republike je Milenko Marković. Milenko, koliko je stepeni trenutno tu gde se nalaziš?
Pa, ako je verovati jaku vederu, 35 stepeni je, ali ovde je subjektivni osjećaj kao da ste na ringli. Mi smo se danas prošetali centrom grada i što zbog vrućine, a delom i zato što je školska godina završena, ulice su bile praznije nego inače. To su nam potvrdili i prodavci koji imaju manje mušterija, čak se i sladoled ne kupuje onoliko koliko bi se to očekivalo. Takođe, iz nekog razloga, kada smo razgovarali sa građanima, danas smo sreli manje onih koji su se žalili na tropsko vreme. Naravno, najteže je prodavcima roštilja i brze hrane koji moraju da stoje pored izvora toplote, a pošto rade na šalteru, ne mogu da klimom, barem koliko toliko, ublaže vrelinu.
Mi imamo tu fritezu, roštilj, palačinkaru, ono je tamo da je najgori gde je giros. Ne bih vam svima kao ventilator, ali to je ništa. Ovdje ima sigurno 20 stepeni više nego napolje.
Manje, uglavnom se prodaju ovi, da kažem, vodeni sladoled, jeftiniji.
Dobro izdržavam, hvala na pitanje. Kao i svake godine. Ima hladno, ima vrućina. Običan proces u prirodi.
Odlično je izdržavam.
Evo, jutro sam van kuće, tako da i kad je bilo hladnije sam bila napolju, tad je bilo čak i podnošljivo, sad već ne može da se živi uopšte napolju.
Ima manje mušterija, valjda, zato što je vrućina, pa ne izlaze toliko i nervozniji su. Izdržavam zato što imam klimu, a kad izađem napolju, onda je to veliki šok.
Dobra vest je da meteorolozi za večeras predviđaju blago osveženje. Tokom vikenda će se najviša temperatura kretati do oko 30 stepeni, što je ipak podnošljivije. Zatim u ponedeljak sledi određeno povećanje temperature, dok bi utorak već mogli da očekujemo povratak tropske vreline.
Milenko, hvala na ovim informacijama. Naš Milenko Marković javio se sa Trga Republike u centru Beograda. U Srbiji je u poslednja 24 sata virus korona potvrđen kod još 76 od 7730 testiranih. Na respiratorima je 13 pacijenata, od posledica virusa preminulo je još 5 obolelih. Dok je u Evropi tokom pandemije opalo poverenje u zdravstveni sistem za 3%, u Srbiji je poraslo za 12%. To pokazuje istraživanje Štada grupe grupe koje je obuhvatilo 30.000 ispitanika iz 15 zemalja. Strah od infekcije sprečio je svaku četvrtu osobu da ode na preventivni pregled. Trenutnu epidemijsku situaciju u našoj zemlji stručnjaci ocenjuju kao stabilnu. Ipak upozoravaju da poslednjih dana broj vakcinisanih stagnira. Detaljnije Tijana Sibinović.
U godini pandemije koronavirusa poverenje građana u zdravstveni sistem Srbije poraslo je za 12%. Zadovoljna ovim rezultatom, premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da smo COVID dobro podneli zahvaljujući prethodnim ulaganjima u bolnice. Ona podsjeća da epidemija još uvek nije završena. Kaže da razume opuštenije ponašanje građana, ali upozorava da nemamo dovoljno vakcinisanih za kolektivni imunitet.
Nikako ne možemo da dođemo izgleda do tih 2.600.000 građana koji su vakcinisani. Ne možemo da pređemo taj procenat od 48% punoletnih građana koji su vakcinisani. To je nekako frustrirajuće, zato što 48% punoletnih građana ne može da štiti sve. Mislim da je ovo takođe pitanje građanske dužnosti i društvene odgovornosti, zato što je činjenica da ovi ljudi koji jesu vakcinisani štite čitavo društvo, pa i one koji nisu vakcinisani. I u tom smislu mislim da mladi u stvari bi trebalo da vode ovo sve.
Premijerka objašnjava da ljudi ne osjećaju potrebu da se vakcinišu zahvaljujući trenutno izuzetno dobroj situaciji u kojoj je manje od 1% pozitivnih na koronavirus u odnosu na broj testiranih. Ipak, parametri pokazuju da se epidemijska situacija lako može pogoršati, upozorava ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Kad ja vidim parametar da meni Batajnica danas ima 11 prijema, da je pre 2-3 dana imala 3 prijema i još neke druge parametre, to meni ne obećava. Građani se skoncentrišu na broj zaraženih, vide, to je ispod 100, pobedili smo gotovo, nema nikakvih problema. To je po meni jedna vrsta neozbiljnosti, kod nas najveći pokretač svega je strah, strah i goveda čuva. Ljudi, apelujem, molim sve, uozbiljite se, ajde dok imamo situaciju pod kontrolom, ajde da se vakcinišemo.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, apeluje na građane da ne čekaju jesen da se vakcinišu, već poručuje da sledeći eventualni talas treba dočekati sa kolektivnim imunitetom.
To što treba da brine ljude, to je kako se vakcinisati danas. Jesen je strahovito daleko. Evropski centar za nadzor bolesti očekuje da će 90% svih slučajeva u Evropi do kraja avgusta biti uzrokovan delta tipom virusa.
Ivanuša objašnjava kako vakcina utiče na delta soj koronavirusa.
Taj virus je problematičan zbog toga jer se puno efikasnije širi među ljudima. 30 do 60% učinkovite se širi. Prva doza protiv tog virusa delta štiti otprilike 30%. Zaboravite ako ste primili jednu dozu da ste sad otprilike bezbedni. Niste. Potrebne su dve doze. Mi također znamo da mnogi oni koji su preboleli mogu relativno brzo ponovo da se zaraze delta virusom.
Rezultati Štadinog istraživanja o uticaju pandemije na mentalno zdravlje građana u Srbiji pokazuju da trećina ispitanika priznaje da je ona kod njih izazvala stres koji je vodio unutrašnjem nemiru.
Mali maturanti su današnjim rešavanjem kombinovanog testa završili polaganje završnog ispita.
Zadovoljan sam, nije bio toliko težak kao što sam očekivao i većina zadataka je bila na zaokruživanju, što nam je olakšao. Srpsko su malo bili duži tekstovi, ali nisu bili toliko teški, a iz matematike su relativno bili lakše zadaci nego na probu.
Pa ja sam zadovoljan, najlakši je bio kombinovani, iz toga će imati najviše poena. Najteži mi je bio srpski zbog tekstova. Matematika je bila ok, samo je trebalo pažljivo da se čita.
Pa zadovoljna sam, nije bilo mnogo teško. Najlakša mi je bila matematika, pošto sam išla već na takmičenja. Srpski kombinovani isto nisu bili mnogo teški.
Pa najviše sam zadovoljna kombinovanim testom. Jeste da je on imao istoriju koja mi je relativno bila najteža, ali ostali predmeti su bili lakši.
Preliminarni rezultati biće objavljeni 27. juna od 10 časova na portalu mojasrednjaškola.gov.rs, a konačni 2. jula od 8 časova. Ta platforma omogućava roditeljima da na jednom mestu elektronski obave sve aktivnosti u vezi sa upisom u srednju školu svoje dece, ali i podnošenje žalbe. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak razgovarao je u Briselu sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom o dijalogu Beograda i Prištine. Bilo je reči o angažovanju Evropske unije na Zapadnom Balkanu i posebno o dijalogu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, naveo je Lajčak na svom Twitter profilu.
U srpskom selu Babin Most u opštini Obilić na Kosovo i Metohiji juče je opljačkana porodična kuća Staniše Stanojevića, saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Navode da je to 66. incident ove godine na Kosmetu, čija su meta Srbi, njihova imovina, crkve, domovi zdravlja, škole. Porodica Stanojević je obavestila kosovsku policiju, ali ne gaji nadu da će počinioci biti uhvaćeni, jer nemaju poverenja u tu instituciju. Kancelarija traži od nadležnih institucija i međunarodne zajednice da bez odlaganja zaustavi talas nasilja nad srpskim narodom i njihovom imovinom na Kosmetu i da se napadi na Srbe najozbiljnije shvate kako bi se povećala njihova bezbednost.
Svet, najmanje 5 osoba je nastradalo, više od 150 povređeno u tornadu koji je tokom noći pogodio češku pokrajinu Južnu Moravsku na granici sa Austrijom i Slovačkom. Više desetina građana su sami otišli da potraže medicinsku pomoć. Vatrogasci su intervenisali više od 300 puta za sat vremena. U toku je pretraga ruševina, pa češki spasioci ne isključuju veći broj žrtava. Potraga za nestalima nastavlja se i na Floridi. Prilikom rušenja stambene zgrade u blizini Miami Beacha, jedna osoba je nastradala, 100 se smatra nestalim, dok je 102 ljudi spaseno. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Udari vetra koji su dostizali brzinu i do 320 km na sat nosili su sve pred sobom na jugu Češke. Kako prenose novinske agencije, mnoga sela u regionima Breclav i Hodonjin sravljena su sa zemljom, a na kućama su ostali samo bočni zidovi bez krovova. Svedoci kažu da je prizor na terenu zastrašujući.
Sve se brzo dogodilo. Kasno popodne pojavili su se oblaci. Počelo je da grmi, a onda za trenutak ogromni tamni levak poput tornada. Sve je letelo u vazduhu.
Ne postoji kuća koja nije sravnjena sa zemljom. Sve je potpuno uništeno.
Više od 120.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije. Ministar unutrašnjih poslova kaže da je situacija veoma ozbiljna i da su svi raspoloživi spasilački timovi poslati u pogođene oblasti. Pomoć je stigla i susednih država, Austrije i Slovačke. Dronovima i helikopterima se pretražuju ruševine u potrazi za nestalima. Za one koji nemaju gde da se smeste, pripremljen je privremeni smeštaj. Stotine vatrogasaca i spasilaca i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživelima nakon što se srušio deo stambene zgrade nedaleko od Majamija. Iz policije kažu da se još 100 ljudi vodi kao nestalo. Američki predsjednik Joseph Biden proglasio je vanredno stanje u saveznoj državi Floridi i naložio upućivanje federalne pomoći za otklanjanje posljedica nesreće. Za sada nije poznato zbog čega se zgrada srušila. Lideri Evropske unije drugog dana samita razgovaraju o ekonomskim pitanjima. Čelnicima su u Briselu pridružila i predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. Prvi dan samita zvaničnici 27 država članica posvetili su pitanjima migracije i pandemije, kao i spoljnim poslovima. Kada je reč o odnosima sa Rusijom, lideri nisu postigli dogovor o obnovi dijaloga koji su predložili Berlin i Pariz. Baltičke zemlje smatraju da je potreban oprezniji pristup po tom pitanju. Nemačka kancelarka Angela Merkel ističe da razgovori u Briselu nisu bili laki.
Nismo mogli da se saglasimo o održavanju sastanaka na najvišem nivou. Što se mene tiče, smatram da je važno da se dijalog održi i da se radi na formatu tog dijaloga. Lično bih volela da smo se odlučili na smeli korak, ali postigli smo dovoljno i nastavit ćemo na tome da radimo.
Kremlj je saopštio da je razočaran zbog vesti da Evropska unija odbacuje francusko-nemačku ideju o ponovnom pokretanju dijaloga. Kako je navedeno, predsjednik Vladimir Putin ostaje otvoren za mogućnost uspostavljanja radnih odnosa između Moskve i Brisela.
Uoči sutrašnjeg obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga, Vladina kancelarija za borbu protiv droga ukazuje na važnost razmenjivanja informacija svih organizacija koje se bore protiv krijumčarenja i korišćenja narkotika. Direktor kancelarije naglasio je da MUP intenzivno radi na sprečavanju krijumčarenja droge, a u svetu je prema statistici više od 36 miliona korisnika narkotika. Izveštava Jovan Obrenić.
Prema globalnom izveštaju Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, 269 miliona ljudi starosti između 15 i 64 godine koristilo je neku psihoaktivnu supstancu. to je oko 5,5% svetske populacije. Porast ove pojave u odnosu na samo jednu godinu ranije nije naročito primetan, ali se rastući trend uočava ako se analizira nešto duži period. Tako je u poređenju sa netako davnom 2009. godinom broj konzumenata psihoaktivnih supstanci porastao za skoro 30%. Irena Molnar iz nevladine organizacije Regeneracija ukazuje na rodnu diskriminaciju konzumenata droga.
Povodom 26. juna Regeneracija je danas ovde na ovom događaju da bi pričala o zapravo rodnom aspektu upotrebe droga i odgovora prema drogama, s obzirom da žene koje koriste drogu uglavnom jesu više diskriminisane, posebno u slučajevima nasilja kada im usluge socijalne zaštite, pravne zaštite, policijske zaštite uglavnom nisu dostupne zbog toga što su potencijalno korisnice droga.
Radi pružanja adekvatne pomoći zavisnicima potrebna je i kontinuirana razmena informacija svih sektora koji se bave problemom bolesti zavisnosti, smatra Aleksandar Žugić iz udruženja Izlazak.
Jedna od stvari koju smo mi primetili kroz naš aktivni rad na ovom polju je da akteri međusobno ne komuniciraju dovoljno, odnosno sistemi podrške se obavljaju u jednoj vrsti svojevrsnoj izolaciji, znači svako radi za sebe. I negde se mi intenzivno trudimo da stavimo akcenat na tom multidisciplinarnom pristupu, odnosno multisektorskoj saradnji i da ojačamo, a jedna od najboljih stvari kako to može da se postigne je ta razmena informacija.
Međusektorska saradnja od presudne je važnosti, saglasan je direktor vladine kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić. On ističe da država intenzivno radi na sprečavanju krijumčarenja i nezakonite trgovine drogama.
Svedoci smo da se otkrivaju i velike laboratorije za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima, tako da je ona najrasprostranjenija i plus dodate na to što smo tranzitna zemlja, što nam marihuana ulazi sa područja naše južne pokrajine Kosova i Metohije, da nam ulazi sa područja Crne Gore, tako da na putu ka zemljama Evropske unije i onda nje najviše ima. Ostali narkotici su u nekom svom klasičnom nepretaranom povećanom obimu.
Rezolucijom iz 1987. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine opojnim sredstvima. Slogan ovogodišnje kampanje je Širimo znanje o drogama, sačuvajmo živote, koji ukazuje na neophodnost podizanja svesti o štetnosti konzumacije droga, ali i međusektorskoj saradnji radi sprečavanja širenja dezinformacija.
Rukovodstvo Narodne stranke, predvođeno Vukom Jeremićem, pokušalo je bez najave da uđe u predsjedništvo Srbije na Andrićevom vencu. Vuk Jeremić je pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da izađe napolje ili da dođe na TV duel, što je on odbio. Tim povodom stigla su brojna reagovanja. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin smatra da je reč o pokušaju da se isprovocira predsjednik Srbije. Vulin je čestitao pripadnicima Kobri na reakciji. Da je reč o provokaciji, ocenjuje član glavnog odbora SNS-a Petar Petković. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da je predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić današnjom provokacijom na delu pokazao politiku u kojoj, kako je navela, umjesto programa nudi nasilje, pretnje i zastrašivanje.
Podsjetit ću isto tako da u vremenu kada je Vuk Jeremić bio na vlasti ili Tadić, da ne vjerujem da je obrnuta situacija da bi neko mogao da priđe uopšte zgradi predsjedništva. Ne vjerujem čak ni da bi mogli da vide predsjednika, pošto bi 1000 verovatno ljudi iz obezbeđenja bilo tu. Hoću da kažem, mi smo jedna slobodna zemlja, mi smo zemlja koja vredno radi, ima svog predsjednika i vladu. Svi oni koji misle da mogu nasilno da dolaze na vlast, mislim da je to jako pogrešno i to građani kažnjavaju na izborima. I to se na kraju krajeva vidjelo i prošle godine. Prema tome, protiv sam nasilja, protiv sam takvih provokacija, na kraju mislim da je to najgore upravo za tu stranu Jeremića i ostalih.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Premijer Ana Brnabić je u poseti Aleksincu i Boljevcu, a više informacija ima naš dopisnik Lidija Georgijev.
Predsjednica vlade Ana Brnabić u pratnji ministara naredna tri dana boraviće u Nišavskom okrugu. Posetu je započela obilaskom Ražnja, zatim Aleksinca i, kako je rekla, ovu posetu je organizovala kako bi se u neposrednom kontaktu sa lokalnom samoupravom, građanima i privrednicima uverila šta je još potrebno da vlada Republike Srbije uradi za ovaj kraj. Kako je najavila, za Ražanj se priprema veliki lokalni projekat, a to je izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, a u Aleksincu je obišla fabriku kompanije Magna koja proizvodi preslake za automobile i koja je prošle godine otvorila pogon u iznajmljenoj hali, a sada je nova fabrika pri kraju. Počela je probna proizvodnja i trenutno radi više od 500 ljudi, što je, kako je rečeno, više od onoga što je najavljeno, s obzirom na to da bi fabrika trebalo da počne da radi u septembru, kada se očekuje da bude zaposleno oko 800 radnika. Premijerka kaže da su najvažniji projekti za Nišanski okrug izgradnja gasovoda do bugarske granice, zatim železnička obilaznica oko Niša i elektrifikacija pruge, kao i početak izgradnje do kraja godine, kako je rekla, autoputa Mira od Niša do Luke Drač. U neposrednom kontaktu sa lokalnim stanovnicima, sa lokalnom samoupravom, kako je rekla, rešavaće se i drugi lokalni problemi. Kako je premijerka najavila u Aleksincu, tokom sutrašnjeg dana bi u Nišu trebalo da obiđe Nišku banju, arheološko nalazište Medijanu i naučno-tehnološki park, a kako se očekuje, posjetiće i Svrljig i Gadžin Han.
Lidija Georgijev prati posetu premijerke Ane Brnabić Nišavskom okrugu. U Čajetini su uručeni ključevi 12 stanova porodicama izbeglim iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Stanovi su sagrađeni u okviru regionalnog stambenog programa koji je najvećim delom i finansirao gradnju, a deo sredstava obezbeđen je iz budžeta opštine Čajetina. Izveštava Slavica Jovanović.
Posle gotovo tri decenije po tuđem smeštaju, ponovo imaju svoj dom. Saša Apostolov s majkom, sestrom i bratom, 92. izbjegao je iz Goraždana Zlatibor, kako kaže, među dobre ljude.
Ovo je lepo, ne mogu da vam opišem emocije moje, predivno.
Konačno da se posle te kuće koju ste napustili u Goraždu, da imate
svoje? Naravno da imamo svoje na glavu, da se više ne preseljavamo i ja se nadam da ću još jedan cilj postaviti pred sebe, a to je da se oženim.
Slične su priče i ostalih koje je ukratko sažeo Dušan Ilić, koji je također izbjegao iz Goražda.
Najprije smo boravili u kolektivnim centrima, pa smo posle prešli u iznajmljeni smještaj. Bilo je zaista teško u početku i ne da se sećamo tih vremena.
U Čajetini je ovo druga stambena zgrada namenjena da bude trajan smještaj izbjeglim ljudima, kaže Milan Stamatović, predsjednik opštine.
2007. godine opština Čajetina je dodelila isto ovde građevinsku parcelu. Učestvovali smo u izgradnji 12 stanova i evo sada 12 i na sreću i zadovoljstvo.
Do sada je u Srbiji iz regionalnog programa kao i iz budžeta za više od 22.000 porodica obezbeđen krov nad glavom, kaže Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije.
Nekih 5 rešenja dnevno, evo godinama već unazad, da li je to dovoljno? Nije. Ni malo nije dovoljno, ali mislim da ćemo moći, bar što se izbeglica tiče, mislim da ćemo moći da ovaj problem rešimo u narednih nekoliko godina.
Uz ključeve stanova porodice su dobile i jabuku, simboličan dar za sreću u novom domu.
Ministarka Zorana Mihajlović u Kraljevu je uručila predstavnicima 67 opštine gradova ugovora o dodeli sredstava lokalnim samoupravama za povećanje energetske efikasnosti. Naš Nemanja Jakovljević prati ovaj događaj.
Stanovnici 67 gradova i opština moći će ove godine da konkurišu za pomoć države za izolaciju svojih domova, zamenu stolarija i kotlova. U Kraljevo je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović dodelila ugovore lokalnim samoupravama koje su ispunile uslove konkursa i sada će zajedno sa ministarstvom finansirati program energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Iz državne i lokalne kase izdvojeno gotovo 460 miliona dinara. Najviše novca, odnosno po 20 miliona dinara, potrošit će se u Beogradu, Valjevu, Staroj Pazovi, Smederevskoj Palanci i Majdanpeku, dok će iz ovog programa najmanje moći da očekuju Kruševljani 600.000 dinara. Građani će morati iz svog džepa da obezbede polovinu novca, a drugu polovinu dobit će iz lokalnog i republičkog budžeta. Pre konkursa za građane lokalne samouprave će, kako je rečeno, do 10. jula raspisati poziv za preduzeća koja će, ukoliko budu izabrana, moći da izvode radove. U ministarstvu očekuju da se ugovori sa građanima potpišu u avgustu, a da u septembru počnu radovi i da se završe do početka grejne sezone. Procenjuje se da će građani bar za 20% umanjiti račune za struju i grejanje, a da će se na nivou države uštedjeti energija koju godišnje proizvedu 3 elektrane prosečne veličine. Ministarstvo energetike za početak jeseni najavljuje i konkurs za postavljanje solarnih panela, a do kraja godine i drugi poziv za energetsku efikasnost.
Nemanja Jakovljević javio se iz Kraljeva. Idemo sada u Novi Sad, u Privrednoj komori Vojvodine. U saradnji sa Evropskom preduzetničkom mrežom održan je skup pod nazivom Mala i srednja preduzeća u fokusu. Ovaj događaj je pratio Petar Kočić.
Od bezmalo 29.000 privrednih subjekata u Vojvodini, 85% su mikro, 13% su mala, 2,5% srednja, a svega 0,6% velika preduzeća. Taj potencijal prepoznala je i republička i pokrajinska vlada, tako da im raznim vidovima subvencija i podrške pomaže da se još više i brže razvijaju. U prvoj polovini ove godine samo pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam za mikro i mala preduzeća izdvojio je više od 300 miliona dinara, kaže sekretar Nenad Ivanišević.
Ono što nas posebno raduje jeste da smo imali preko 2000 aplikacija, da su potrebe bile skoro 2 milijarde, što samo pokazuje da upravo mikro, mala preduzeća su uspjele vrlo dobro da pređu ovaj krizni period, dakle da vrlo dobro rade i da žele još više da se razvijaju. Posebno me raduje to što je najveće interesovanje upravo bilo za nabavku nove opreme i novih mašina, jer to pokazuje želju za napretkom, za stvaranjem nove vrednosti i mi smo upravo zato i raspisali konkurs u oblasti zapošljavanja u iznosu od 42 miliona, gde očekujemo da će oko 200 novozaposlenih biti što samozaposleni, što novozaposleni.
Ivanišević je još najavio skoro raspisivanje konkursa za podršku starim zanatima i ženskom preduzetništvu. Predsjednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević ističe da je, pored državne podrške, za razvoj mikro i malih preduzeća posebno važno da u našu zemlju dođe što više velikih kompanija iz sveta. Kao ilustraciju, on je naveo primjer nemačkog Kontinentala.
Imali smo izvanredan razgovor gdje su oni došli kod nas i traži od nas da im omogućimo da pristup dobavljačima za raznorazne njihove potrebe, od spremanja do, ne znam, proizvodnje nekih delova koje oni ne proizvode i tako dalje. I očekujem takav jedan sastanak sljedeće nedelje. To hoću da kažem da je to u razvoju i da normalno da je koliko je veliki značaj malih, da kažem mikro i malih preduzeća za velike sisteme, jer svakako oni su fleksibilni, mogu da se prilagode vrlo brzo da kažem razvijenim i o tehnologijama, tako da mi radimo u komori na tome i mislim da je to budućnost kod nas i perspektiva malih i srednjih preduzeća.
Na skupu u Privrednoj komori Vojvodine Marija Stanču Milosavljev iz Evropske mreže preduzetnika malim i srednjim preduzećima ponudila je pomoć ukoliko žele da internacionalizuju svoje poslovanje.
Danas je održana konferencija za novinare povodom otvaranja 58. oktobarskog salona Beogradskog bijenala pod nazivom Sanjari. Otvaranje je večeras u 19 časova ispred Muzeja Jugoslavije. Ova manifestacija prošle godine nije održana zbog epidemije koronavirusa, a ove traje do 22. avgusta. Detaljnije Mirjana Boba-Stojedinović.
Konferenciju je otvorio Aleksandar Ilić, vršeći dužnost direktora Kulturnog centra Beograda.
58. oktobarski salon Beogradskog bijenale po preporuci grada Beograda i sekretarijata za kulturu grada Beograda usled pandemije i otežanog planiranja je odložen od prvobitnog planiranog datuma, ali usled svih prepreka i izazova sa kojima smo bili suočeni, ovogodišnja manifestacija biće otvorena u nekoliko prostora naše prestonice.
Govori Ilarija Marota, umetnička kodirektorka i kokustoskinja Oktobarskog salona, zajedno sa Andreom Baćinom, o temi koja nadkriljuje celokupnu izložbu s novima.
Izložba je bila, po svojoj konstrukciji, jedno dugo istraživanje snolikoga sveta, sveta sna. Umetnici su uvek imali mogućnost da stvaraju nove svetove, uprkos onome svetu u kome živimo.
Kako Marijana Kolarić, kao istoričarka umetnosti i direktorka Muzeja savremene umetnosti Beograd, ali i članica odbora Oktobarskog salona, procenjuje inovativnost ovog izdanja Beogradskog bijenala.
Meni se dopalo to što je s jedne strane postojalo je u izvesnom smislu problem prostora, jer svi znamo da je negde Oktobarski salon uvek imao taj ili nomadski karakter ili da istraži ulazi u neke alternativne, ali institucionalne prostore. Možda iz toga proizašlo i to da imamo preko 20 intervencija u javnom prostoru, da su onda oni počeli da razmišljaju možda na drugačiji. drugačiji način. Po prvi put se koriste radijske i televizijske platforme kao isto deo umetničkog rada i to je nešto neka novina, ja bih rekla nešto što je specifično za ovo konkretno izdanje.
Umetnica Nadežda Kirćanski jedna je od 7 umetnika iz Srbije koji izlažu na ovogodišnjem izdanju Beogradskog bijenala. Ona je predstavila instalaciju pod nazivom Ništa speci 1.0 iz 2018. godine.
Pa u suštini meni je drago da učestvujem na ovoj izložbi zato što sam dobila sada neku drugu priliku da izložim rad koji mislim da u suštini lepo rezonuje sa ovom temom, naravno u nekom drugom smislu, pošto je u suštini jedna reprezentacija košmara. I sad ne mislim sad samo na tu koronu i to što se desilo, već i onaj drugi deo koji je zadesio zdravstveni sistem u celini.
Svi izložbeni prostori biće otvoreni za publiku od sutra u 13 sati, a ulazi programi tokom predstojećeg vikenda biće besplatni.
Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke večeras gostuje na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu sa predstavom Derviši smrt. Komad je rađen prema istoimenom romanu Meše Selimovića u režiji i dramatizaciji Dejana Projkovskog, koji kaže da je dramatizacija koju je napisao najbliža romanu od svih adaptacija koje je čitao. Predstava počinje u 20 časova.
U Jugoslovenskoj kinoteci održana je komemoracija povodom smrti direktora fotografije i reditelja Božidara Bote Nikolića. Nikolić je kao režiser potpisao kultne filmove poput Balkanskog špijuna, Tri karte za Hollywood, U ime oca i sina. A uz njegovo ime vezana je i zanimljivost da je dodelio prvu glavnu ulogu Bredu Pitu u filmu Tamna strana sunca. U kinematografiju je ušao tokom 60. i 70. godina kao televizijski kamerman Radio Televizije Beograd.
Fudbalski klub Atletico Madrid posthumno je odlikovao srpskog trenera Radomira Antića. Priznanje u vidu srebrne značke uručeno je povodom 25 godina od osvajanja duple krune, kada je kao trener 1996. predvodio Jorgandžije do tog uspeha. Odlikovanje za Antića, koji je preminuo prošle godine u aprilu u 72. godini, primila je njegova porodica na stadionu Wanda Metropolitana. Vesti iz sporta slede u nastavku, pripremio ih je Slobodan Igrutinović.
Danas je u Londonu obavljen žreb za prvo kolo teniskog turnira u Wimbledonu. Svetski reket broj 1 Novak Đoković na startu turnira imaće za protivnika 19-godišnjeg Britanca Jacka Drapera, kome će ovo biti prvi nastup na jednom Grand Slamu. U Đokovićevom delu žreba je i Grk Stefanos Tsitsipas, sa kojim bi mogao da se sretne u polufinalu, dok su u drugom delu žreba Roger Federer, Daniil Medvedev i Aleksandar Zverev. Srpske košarkašice plasirale su se u polufinale evropskog šampionata u Valenciji posle trijumfa nad domaćinom Španijom, a u subotu će se boriti protiv Belgije za ulazak u finale. Maja Škorić respektuje Belgijanke, ali očekuje pobedu.
Definitivno je jedna ekipa koja zaslužuje da bude tu gde jeste. Imaju veliki kvalitet i sjajnu timsku atmosferu, odličnu timsku igru, a pored toga i sjajne igrače. Tu je Emma Messiman koja je jedan najboljih igračica trenutno sveta. Tako da definitivno ulazimo u ovu utakmicu sa velikim respektom prema toj ekipi, ali opet sa osjećajem da će to sve proći kako treba. Najbolje moguće za nas.
Meč u Valenciji igra se sutra od 21 sat. Direktan prenos je na prvom programu naše televizije. Nenad Lalatović zvanično je novi trener fudbalera Al Batina iz Saudijske Arabije, iako je nedavno preuzeo niški Radnički. On je sporazumno raskinuo ugovor sa Nišlijama, jer je, kako je izjavio, dobio odličnu ponudu za sebe i ceo stručni štab, pa je odlučio da posle 10 godina napusti srpski fudbal i ostvari prvi inostrani trenerski angažman. UEFA je objavila da istražuje potencijalno diskriminatorsko ponašanje na utakmici između Nemačke i Mađarske u Minhenu. Naime, pre meča jedan protestant je utrčao na teren mašući zastavom u duginim bojama, nakon što je UEFA odbila inicijativu gradonačelnika Minhena da se Allianz Arena osvetli u duginim bojama tokom susreta u skladu sa neslaganjem sa nedavno donetim zakonom u Mađarskoj, kojim se zabranjuje materijal u medijima i školama koji propagira homoseksualnost. Mađarski navijači su tokom mečeva isticali transparente protiv LGBT zajednice, kao i zahteve da se prestane sa klečanjem u sklopu protesta protiv rasizma.
U ovom trenutku u većem delu zemlje je umereno oblačno, slaba kiša pada na Kopaoniku, tamo je i najsvežije 21 stepen, najtoplije je na istoku gde još uvek nema oblaka, u Negotinu je 38 stepeni kao i u Zaječaru, 38 stepeni izmereno je u 15 časova i u Ćupriji Nišu, 37 je u Kragujevcu i Kruševcu, u Beogradu i Vranju 36, u Novom Sadu i Požegi 34 stepena. Da čujemo detaljniju prognozu za sutra.
Promenljivo oblačno i svežije, mestimično kiša i bljuskovi sa grmljavinom. Samo na severu zemlje suvo vreme, jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 28 do 33 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i svežije, ujutru oko 21, tokom dana oko 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić. Tonski realizator Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tupekčić, ja sam Nataša Raketić, u ime dežurne ekipe zahvaljujem na poverenju. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda u 16 časova pop karusel. Prijetan dan.